Leto, ki ga pričenjamo, naj bi bilo zaznamovano z dialogom. Uradni naslov je leto medkulturnega dialoga. Pobudo je dal komisar v Evropski zvezi za vzgojo in izobraževanje gospod Jan Figl iz Slovaške. Znano je, da mu krščanske smernice določajo njegov etični in tudi politični profil in je v tem prej izjema kot pravilo med evropskimi komisarji in med ostalimi birokrati Evropske zveze, ki odločajo, kako se bo delil denar evropskih davkoplačevalcev. Sam je človek dialoga in se zaveda njegovega pomena za urejeno družbo že iz izkušenj v svoji domovini. Slovaška kljub posledicam polpreteklega obdobja več da na krščansko izročilo kot na primer Slovenija, a jo prav tako pestijo težave tranzicije in seveda podedovane in tranzicijsko ustvarjene etnične in socialne razlike. Naša država se je kot predsedujoča Evropski zvezi zadala nalog pospeševanja dialoga. Politike seveda tu gledajo bolj na tako imenovana krizna žarišča. V notranji politiki pa se ravno to leto vnema hud boj, ki bolj spominja na revolucijo kot na dialog. Njegova značilnost je prikrivanje temeljnih resnic o naši družbeni resničnosti, pretvarjanje oziroma hipokrizija, kot temu pravimo. To ni presenetljivo, saj je bila laž največje orožje vseh revolucionarjev in le z njo so lahko prihajali na oblast in tudi danes ni nič drugače. Tako je treba razumeti sedanje stanje v Sloveniji. Kristjani in seveda tudi cerkev kot celota imamo v smislu ustanovitelja nalogo, da laž preganjamo iz svojih src, družinskih in družbenih občestov. Zato se danes škofom, duhovnikom in vsem vernim še posebej postavlja vprašanje, ali bo sin človekov še našel vero na zemlji. Težko jo bo namreč našel, če kristjani z lažnim svetom sklepamo kompromise zaradi razlogov premoženja, časti in oblasti ali uživanja in ne razvijamo dialoga s srcem odprtim posebej za stiske otrok, starih in prizadetih. Država bo bolj delovala, če bomo vsi dejavni v prizadevanju za skupni blagor, kar je sestavni del dialoške kulture. Nujnosti dialoga se zaveda že otrok, ki steguje ročice k materi in išče njeno obličje, čeprav še ne more spregovoriti in izraža potrebo po dialogu jok ali proseče oči. In če mati tega ne zazna, je na vse zadnje otrok zapisan smrti, kar se žal dogaja tudi povsod po svetu in tudi pri nas. Matere prepuščajo otroke ustanovam ali posameznikom, včasih celo žal nasilno ali zvijačno povzročijo njihovo smrt. Kaj smo torej ljudje, da so mogoča takšna popačenja? Zato je dialog v družinah, med sosedi, med sodelavci in celotni družbi nujen pogoj življenja. Po vsakem prepiru, sovraštvu, vojni je treba sesti za mizo in se pogovoriti. Koliko dlje traja prepir, sovraštvo ali kolikor bolj kruta je bila vojna, toliko težji je dogovor, kakor izkušamo to tudi pri nas. Še danes nismo pokopali mrtvih, še zdaj nismo dosegli narodne sprave in nepriznanje resnice o naši preteklosti. Ravno nasprotno, to nekateri še vedno izkoriščajo za poglabljanje sovraštva in zastrupljanja posebno mladih src, namesto da bi jim z dialoškim vzdušjem utirali pot v odprto družbo. Govorimo torej o medkulturnem dialogu in večina misli na muslimane in druge priseljence, ki prihajajo k nam skozi zapahnjena vrata naše evropske države. Lažje je imeti dialog s tistim, ki ga srečamo morda enkrat na leto ali se z njim občasno pogovorimo le po telefonu, ne stopa pa v naš vsakdani svet in nam ne gleda v skledo ali ne obrača avta na našem dvorišču. Sosedom je teže voditi dialog, celo če sva enake vere. Včasih se dialog žal ustavi celo med možem in ženo, med starši in otroci, med prijatelji in znanci. Prekinjanje dialoga tako pusti žalostne, potrte in nepreskrbljene otroke. Stari ljudje za manj mesece čakajo v domovih za onemogle za človeka. Osamljeni in zapuščeni sosedje nimajo sogovornika in zato tudi sami umirajo. Dialog torej ni le medkulturni pojav. Danes ga pospešuje internet in televizija in druga sodobna komunikacijska sredstva. A obenem z njimi pogosto bežimo od neposrednih ljudi v drugi, včasih kar umišljeni virtualni svet, a radi bi srečali človeka. Telefoniramo oddaljenemu, a tistemu, ki stoji zraven nas, ne privoščimo niti spodbudnega pogleda. V udobnih foteljih gledamo vse mogoče resničnostne šove in igre, a svojega bližnjega ne vprašamo, kako se počuti, ali mu nismo sposobni odkriti svojih ran, bolečin ali radosti. Dialog naj bi bil še posebno blizu kristjanom, saj je naš Bog dialoga, je trojica, ki občuje med seboj. Očitno tudi v letu dialoga ne bo kaj prida govora o dialogu v naši družbi. Tudi o dialogu med vernimi in nevernimi in tudi vernimi med seboj. Predvsem bi kazalo več govoriti, kaj vse to dejansko pomeni za našo družbo. Predvsem pa se je treba zavedati, da dialog predpostavlja prizadevanje za resnico. To vključuje priznavanje omejenosti in nepopolnosti ter pripravljenost, da drug drugega ravno v različnosti obogatimo in se spoštujemo kot partnerji. Dialog nikogar ne izključuje, pač pa daje pravico do medsebojnega dostopa in vstopa v svet drugega. Ker te pripravljenosti ni, družba nazaduje, ker zanemarja temeljni pogoj sobivanja, da namreč gradimo skupno dobro. Lahko si nekdo prigrabi oblast, premoženje, vendar če s tem ogroža preživetje drugih, žaga vejo, na kateri sedi tudi sam. Pristna dialoška družba je mogoča na enakopravnosti in spoštovanju vseh, tudi tistih, ki jih imamo manj radi. Aristotel tukaj govori celo o prijateljstvu v državi. Ne bo dialoga v družbi, kjer se nekateri vnaprej postavljajo za bogove in izključujejo druge, in če so pravice zaradi medijskih, kapitalskih ali drugih pritiskov ogrožene. Kristjani bi morali biti še bolj občutljivi za te razsežnosti. Če nas vera ne spodbuja k dialogu in odločnosti, da iščemo resnico, je tudi z našo vero nekaj narobe. Jozef Piper je zapisal, da je za poštenost in resnico treba poguma, ki ga ima le tisti, ki je res utemeljen v Bogu. Resno se bomo torej morali kristjane pogovoriti, kako je z našo vero in si naliti čistega vina o našem krščanstvu. Ne gre le za premišljeno upravljanje s premoženjem ali delitvijo oblasti in časti. Gre tudi za to, kakšen odnos zauzema cerkev do svojih vernikov in do drugih, če kršijo osnovna pravila družbene pravičnosti ali temeljne načela vere in krščanske morale, pa naj se ta imenuje Sarkozy ali kako drugače. Zato je treba odprtega dialoga med papežem in škofi, med škofi in duhovniki, med župnikom in verniki ter med verniki med seboj in z nevernimi ali verniki drugih veroizpovedi. Veliko prireditev je napovedanih letos. Vse bodo institucionalno v glavnem obšle cerkev. Ko smo s kolegi iz Tübingena pri Evropski komisiji vložili projekt medreligijskega dialoga in ga poslali komisiji, so nam odgovorili, da je projekt naravnan preveč na versko populacijo, čeprav smo nameravali vključiti vse verske skupnosti v Evropski zvezi. Očitno se mnogim v Evropi in tudi pri nas v Sloveniji dialog med verniki, razen zdaj morda z muslimani, kar je politično aktualno, ne zdi družbeno potreben. A še posebej Slovenci, ki tako tesno živimo drug ob drugem, da vsak vsakogar pozna, bi se morali zavedati, da še posebej ne moremo shajati drug brez drugega in da je treba tudi dialog med vernimi in nevernimi okrepiti in ga tudi ustvarjati. Če ne sprejemamo dialoške drže, se nam prav lahko zgodi, da delamo sicer na zunaj lepo deželico, a brez trdnih temeljev za njeno prihodnost. In račune bodo plačevali tudi tisti ali njihovi potomci, ki mislijo, da si lahko privoščijo in počnejo vse brez pravil in dostojnosti. Jezus v takih slučajih govori o pobeljenih grobovih, pred čemer tudi mi sami nismo imuni. Za uspešno dialoško leto vsem državljankam in državljanom ne le Evropske skupnosti, ampak celega sveta, še posebej vsem kristjankam in kristjanom želim in vas pozdravljam, Janez Juhant.